за Свяціловичами вёска Вялікія Нямкі. Акурат тут давялося ўпершыню пабачыць жыўцом прыкранічныя крыжы, знак спракаветнай беларускай архаікі, нешта накшталт царквы пад адкрытым небам. Вялікія Нямкі – радзіма пісьменніка Акуліна. Гэтак разам з вандроўкай пачынаецца яшчэ адна тэма – радзіма пісьменніка. Далей на нашым шляху такіх будзе шмат, аж да Бярозаўкі за Мазыром, радзімы пісьменніка Федарэнкі. У гэтых краёх радзімы пісьменнікаў, як тыя этнаграфічныя крыжы, трапляюцца на кожным кроку. Верагодна таму, што тут і сапраўды радзіма, яшчэ і ў гэтым сэнсе. У Гомелі бацька нахінаецца да 5-гадовага хлопчыка, робіць вуснамі «пу» і кажа «ты што зрабіў?». Малы падымае ўгору вінаватыя вочкі. «Ай-яй-яй», кажу я, «нашто ж так бянтэжыць хлопчыка?». «Каб вучыўся саромецца», адказвае бацька. Хрэстаматыйны эпізод з нацыянальнай педагогікі. Ну вось і Чамярня. Заснавальнік Веткаўскага музея Фёдар Шкляраў, чалавек вельмі адораны і вельмі дасціпны, заўсёды згадваў гэтую Чамярню як узор краявіду. Чамярня амаль на мяжы з Расіяй. Гэта спракаветнае гарадзішча на беразе Беседзі. Сказаць, што мясціны прыгожыя, будзе банальна. Зрэшты, за гэтую вандроўку мы пабачылі вялікае мноства краявідаў, якія перанясі іх на холст, выглядалі б абсалютнай пошласцю. І ў гэтым вялікі ўрок для кожнага мастака, чаму літаральна змаляваны краявід на халсце ператвараецца ў пошласць. У Чамярні на гэтым самым гарадзішчы спаленыя могілкі. Карціна, якая сёлета ў Беларусі суправаджае цябе паўсюль, куды б не паехаў, абгарэлыя сосны. Першая і найбольш верагодная здагадка – нехта падпаліў леташнюю жухлую траву, ад якой загарэлася і ўсё астатняе. Правда, траву ў нас палілі заўсёды, а столькі спаленых могілак давялося пабачыць толькі сёлета. Мы ад'ехалі ад гарадзішча, каб паглядзець на яго з дарогі. Сапраўды сярод лысага поля плаўна вырастае пагорак, які раптам рэзка ападае да ракі, і на гэтым спадзе купкаю тыя іржавыя сосны. Барыс Пятровіч, які меўся знайсці літаратурнае параўнанне ўсяму гэтаму, лаканічна сказаў «лабок». Ветцы, наша даўняя знаёмая Галіна Нечаева, якая змяніла на пасадзе дырэктара музею Фёдара Шклярава пасля ягонай смерці, сказала, што гэта яна адкрыла яму гэтую мясціну – Чамярню. Пасля Шкляраў неаднойчы праязджаў сюды з эцюднікам, бо быў яшчэ і жывапісцам, а, мабыць, яшчэ часцей з гасцямі. Каб проста так завесці людзей, вывесці на стромы бераг і сказаць «глядзіце». І раптам такая музыка пачынае гучаць, такая нахлыньвая гармонія, што куды там да гэтага японскім школам з іхным урокам любавання прыродай. Нашу сітуацыю нават любаваннем не назавеш. Гэта хутчэй нейкае філазофскае глядзенне ў абсалют. Ты не слізгаеш позіркам, а зазіраеш у прадонне сябе самога. Дарэчы, у Ветцы, дзе сцяной стаяў дождж, Галіна Нечаева паказала нам абноўленую экспазіцыю музея, у якім гісторыі мастацтва стараабрадцаў увесь час падсвечваюцца спракаветнай беларускай традыцыі ручнікамі з геаметрычнымі ўзорамі, у якіх спадарыня Галіна вялікі спец. Ад свайго папярэдніка Шклярава яна пераняла не толькі пасаду, але і манеру размаўляць з наведнікамі. Гэта і экскурсія, і лекцыя, а раптам разумееш, што ўсё гэта урок этыкі. Вельмі непасрэдны урок. як на гэтай вось музейнай лаўцы, на якой Шкляраў прыгожымі літарамі выразаў «спыніся, прысядь, задумайся». Уладзіміру Сцяпану, які здымаў пра музей тэлефільм, дасціпнік Шкляраў патлумачыў, што такі надпіс на лаўцы для тых, хто думае тым, на чым сядзіць. Напэўна, гэты музей самы дасканалы і жывы, а таму і самы багаты з усіх, якія даводзілася бачыць у Беларусі. Яшчэ адзін кантраст. Самы жывы музей у самым нежывым месцы. Турысты сюды валам не валяць, бо баяцца радыяцыі. Барыс распавядае, як бачыў у адной тутэйшай вёсцы хворага на СНІД. Той лічыў сваё захворванне несправядлівым і помсціў. Жыў у зоне адсялення, а абследавацца ездзіў у Маскву. Кожнага разу купляў купе і спакушаў якую-небудзь кабету. Туды кабету, назад кабету. Гэтак помсціў. Калі Барыс напісаў пра гэта ў газеце, з ім ледзьве не судзіўся цэнтр прафілактыкі СНІДу. Маўляў, аўтар раскрыў медычную таямніцу. Справа была гадоў 10 таму, а Барыс абураецца дагэтуль. Чаму хворыя на СНІД абароненыя таямніцай ад астатніх, а астатнія ад іх не. Гомель увесь у рысях. Гарадскі герб, праўдзівасці права на існаванне якога яшчэ 15 гадоў таму трэба было даказваць, цяпер паўсюль. Рысі на шыльдах, на этыкетках, у газетах. Далей на Лоеў. Там нас чакае другі пасля Чамярні эратычны эпізод гэтай вандроўкі. А пакуль пераязджаем Дняпро. На ўвесь прасцяг на даляглядзе вёска Гарошкаў. Радзіма пісьменніка Толіка Сыса. Барыс перакананы, што і сам пісьменнік цяпер недзе тут. Але шукаць яго не сталі. У Толіка усе сюжэты пачынаюцца з мілым палескім акцэнтам. «Я вупіў» або «Мы вупілі» і далей ідзе сюжэт. І зноў назвы паселішчаў на паказальніках уражваюць. Едзеш як па Ірляндыі. Вось вёска Дублін, а вось нейкі Велін. Ды сам Брагін таксама. Мужчынскія такія словы. Лоеў, як і ўсе тутэйшыя мястэчкі і вялікія вёскі, гадоў 100 таму быў габрэйскім. Гэта значыць, што апроч наезджай расейскай адміністрацыі тут жылі пераважна габрэі, а сялянская маса, якая атачала паселішча, была беларуская. Ад габрэяў засталіся камянічкі, якія да сёння ўтвараюць аблічча гэтага зусім курортнага гарадка. Ціхі і ўтульны, акуратны Лоеў мае ўсе падставы прыцягваць турыстаў. Вялікую ваду дае зліццё Дняпра з сожам. Пляжы, прыгажэнныя краявіды і асаблівай радыяцыі тут няма. Зрэшты, сляды колішняга лоеўскага інтэлектуалізму і досціпу можна пабачыць і сёння. Гэта я пра той абяцаны эратычны сюжэт. А ўбачылі мы яго на цэнтральнай плошчы мястэчка, побач з будынкам райвыканкаму. Убачылі і вачам сваім не паверылі. Ленін. Звычайны Ленін, вельмі акуратны помнік, вельмі правільны, амаль такі, як у Менску на плошчы Незалежнасці. Чорны. Толькі Ільіч тут ні на што не абапіраецца, а паказвае пальцамі на сутоку Дняпра і Сожа. Туды, дзе гарадскі пляж. А замест указальнага пальца у Леніна фалас. Самы, што не ёсць рэалістычны, адпаведны ўсяму помніку. Ну, усякіх даводзілася бачыць Ленінаў. І пафарбаваных зялёнай ці блакітнай фарбай, і нават такога, як у пасёлку Жаркоўскі на Цвершчыне, у якога штаны ўехалі ўзад. Але гэткага з фаласам замест указальнага пальца не бачыў ніколі. Мы смяяліся, але стрымана. Усё ж месца тут сур'ёзнае. Штаб раённай вертыкалі. Вакол дзелавіта сноўдае мясцовае начальства. І потым сам факт такога Леніна уяўляўся за межамі магчымага. Ці гэта жарт скульптара, але ж ставіўся помнік у самыя суворыя сталінскія часы ў 1948. Магчыма, пажартаваў, як і пазнейшы рэстаўратар. А можа гэта і ўвогуле водгук беларускай палескай архаікі, дзе фаласам, да прыкладу, упрыгожвалі вясельны каравай, звязваючы гэта ўсё з заклінаннем плоднасці. А яшчэ думалася пра тое, што людзі ў нас часта на такія рэчы не звяртаюць увагі. Усё ж такі Ленін штука сур'ёзная. Таму калі бачыш у ім нешта не тое, не вер вачам сваім.